آکاشوانی د سرینګر سټېشن ریحانه عزیز ګلو خبره سنو. بلې خاص خاص خبره، اسمبلی انتخابات د حوالے نال جموں کشمیر وچ هر پاسے زبردست جوش و خروش. تریئے مرحلے دے چناؤ واسطے داخل کیتے گئے کاغذات نامزدگی دی پرکھائی ہو رہی. اج چیف سیکرٹری سن قومی صحت مشن دے تحت چلائے جل رہے مختلف پروگراماں دی حصولی آبیاں دا کہدا جائزہ، اور وزیر اعظم دی صدارت وچ منعقدہ کابینہ دی میٹنگ وچ کئی اہم فیصلے. اون پیشہ خبراں دی تفصیل. جموں کشمیر وچ اسمبلی الیکشن دے حوالے نال ہر پاسے جوش و خروش نظر آ رہا. اسمبلی الیکشن دے پہلے مرحلے واسطے چناوی سرگرمیاں وچ ہر تیاڑے وادہ نظر آ رہا. کشمیر وادی وچ پہلے مرحلے دے تحت 18 ستمبر کو جنوبی کشمیر دی ساریاں سیٹاں واسطے ووٹ سٹے گئے سن. جائی جائی جلسے، جلوس اور ریلیاں ہو رہی ہیں، جس دوران سیاسی جماعتاں ووٹراں کو اپنے در موڑنے دی بھرپور کوشش کر رہے. تقریباً ساریاں جماعتاں سن اپنے انتخابی منشور جاری کیتے دین، جنہاں وچ لوکاں واسطے طرح طرح دی سہولیات حاضر رکھے واسطے اور مسائل حل کرنے دے وعدے کیتے گئے. اس بار پچھلے الیکشن دے مقابلے خاصا جوش و خروش نظر آ رہا، اور امیدوار بھی بڑی تعداد وچ میدان وچ آ کے دین. انتظامیہ سن الیکشن دے پورا من انعقاد واسطے ساریاں تیاریاں مکمل کر کے دیاں، اور چناو عملے کو بھی ڈیوٹی واسطے تیاری دی حالت وچ رکھے گیا تھا. اسمبلی انتخابات دے مرحلے واسطے داخل کیتے گئے نامزدگی دے کاغذات دی اج جانچ پرک ہو رہی. کل امیدواراں دی طرفوں کاغذات داخل کرنے دی آخری تاریخ سی. بارہمولہ تو استے نمائندے سن خبر دیتی کہ ضلع دیا 17 اسمبلی نشستاں واسطے 111 امیدواراں سن 116 نامزدگیاں داخل کیتیاں. کپواڑے تو استے نمائندے سن خبر دیتی کہ ضلع وچ 6 اسمبلی نشستاں واسطے کل 85 نامزدگیاں داخل کیتے گیاں. امیدوار 17 ستمبر تو اپنے نام واپس کھینچ سکتے ہیں. تریے اور آخری مرحلے دے تحت یوٹی دیا 40 ہلکیاں وچ پہلی اکتوبر کو ووٹ سٹے گئے سن. انہاں وچ کپواڑے دے 6، بارہمولہ دے 7، بانڈی پورے دے 3، ادھمپور دے 4، کٹھوے دے 4، سامبا دے 3، جموں ضلع دیا 11 اسمبلی سیٹاں شامل ہیں. ووٹنگ دا عمل صبح 7 بجے شروع ہو سی اور شامی 6 بجے تونی چلدا رہی سی. سارے مرحلیاں دے تحت سٹے گچھے والیاں ووٹاں دی گنتری 8 اکتوبر کو عمل وچ آندے گئے سی. واضح رہے کہ انتخابات دے پہلے مرحلے دے تحت یوٹی دیاں 24 اسمبلی حلقیاں وچ 18 ستمبر کو ووٹ سٹے گئے سن. انہاں حلقیاں وچ کشمیر صوبے دے 16 اور جموں صوبے دے 8 سیٹاں شامل ہیں. اس مرحلے دے تحت 24,27,000 ووٹر 219 امیدواراں دی سیاسی قسمت دا فیصلہ کرسن، جنہاں وچ کئی سابقہ وزیر اور ممبران اسمبلی بھی شامل ہیں. پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ دے سربراہ اور جرار شریف حلقے انتخابات دے نامزد امیدوار حکیم محمد یاسین سن مانگ کیتی کہ مقامی علاقے دیاں لوکاں کو برنوار بجلی گھر اتوں رعایتی شہراں پر بجلی فراہم کیتے گچھا. انہاں سن انس پاور ہاؤس وچ علاقہ برنوار دے نوجواناں کو ترجیح بنیاداں تے نوکریاں فراہم کرنے دا بھی مطالبہ کیتا. انہاں گلاں دا اظہار انہاں سن اج حلقہ انتخاب جاری شریف دے برنوار علاقے وچ ایک عوامی اجتماع کو خطاب کردیا ہویا کیتا. حکیم یاسین سن الزام لایا کہ پچھلیاں سرکاراں سن اس علاقے کو تعمیر و ترقی دے میدان وچ مجھ دور رکھیا. پی ڈی ایف چیئرمین سن لوگوں کو یقین دوالیا کہ علاقے برنوار دی قدرتی خوبصورتی دے پیش نظر اس کو سیاحتی نقشے پر آندے واسطے ہر ممکن وسائل کو بروئے کار آندے گئے سی. آئے والے اسمبلی انتخابات وچ رائے دہندگان کو شرکت کرنے واسطے انہاں تیاڑیاں مختلف ضلعیاں وچ سویپ دے تحت اختراعی پروگراماں دا سلسلہ بھی کیتے جل رہا. انہاں بیداری پروگراماں دے دوران رائے دہندگان خاص کر پہلی بار اپنے آئینی حق دا استعمال کرنے والے ووٹراں کو اہمیت دے متعلق بیداری پیدا کیتی جل رہی. اس سلسلے دی ایک کڑی دے تحت آج راج باغ وچ دریا جہلم دے کنارے سویپ سری نگر دی طرفوں ایک بڑے پروگرام دا انعقاد کیتے گیا تھا، جس وچ عام لوکاں نال کافی تعداد وچ مختلف سکولاں دیاں بچیاں سن شرکت کیتی. سکولی بچیاں سن موسیقی، مصوری، مباحثیاں، تقریراں اور باقی سرگرمیاں دے ذریعے جمہوری عمل خاص کر ووٹ دی طاقت تے مختلف پہلوواں کو اجاگر کیتا۔ انہاں سن منفرد انداز وچ اپنے ساتھیاں اور اتھا موجود باقی ووٹراں کو اپیل کیتی کہ آئے والے انتخابات وچ چنگی طرح اپنے ووٹ دا استعمال کرن تاں جے جمہوری دی جڑاں کو پکا کیتے جل سکا۔ خبراں تسیں آکاشوانی دے سری نگر سٹیشن تو سن رہے ہو۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ سن خصوصی سوچتا مہم دے چوتھے مرحلے دی پیشرفت جائزہ کہندے ہویا سری نگر ایک آن لائن پورٹل دا آغاز کیتا۔ اس خصوصی مہم دا مقصد مرکزی حکومت دے ساریاں دفتراں وچ بڑے پیمانے تے سوچتا دی پابندی کرنا سا۔ حکومت سن اداریاں وچ سوچتا کو نافذ کرنے اور اس وچ تاخیر کو ختم کرنے واسطے ہر سال 2 اکتوبر تو 31 اکتوبر تونے خصوصی مہم دا اہتمام کرنے دا فیصلہ کیتا۔ 16 ستمبر تو 30 ستمبر تونے تیاری دے مرحلے دے پچھا خصوصی مہم دا اہتمام کیتے گئے سی۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈولو سن قومی صحت مشن این ایچ ایم دی میٹنگ دی صدارت کیتی۔ میٹنگ وچ اس مشن دے تحت چلائے گچھے والے مختلف پروگراماں دی حصول یابیاں دے جائزہ کیتے گیا۔ چیف سیکرٹری سن اس موقع تے بنیادی صحت دی دیکھ بھال اور باقی مضبوط اور جامع بنائے اوپر زور دتا۔ انہاں سن جموں کشمیر وچ شعبہ صحت تے انہاں ذیلی مرکزاں اور بنیادی صحت مرکزاں وچ بیماراں واسطے خدمات، مفت دوائیاں اور تشخیصی ٹیسٹ جیاں سہولتاں کو یقینی بنائے دا زور دتا۔ عوام کو دستیاب ٹیلی سروسز دا نوٹس کہندے ہوئے چیف سیکرٹری سن عوام وچ ضروری آگاہی پیدا کرنے واسطے مستحقین تونی فراہم کیتے گچھے والی اس طرح دی خدمات دی معیار دی جانچ کرنے واسطے انہاں کو 102-108 ایمبولینسز خدمات دی ٹینڈرنگ اور بنلی سطح تا معیاری صحت خدمات دیاں فراہمیاں واسطے آشا کارکنان دی تربیت دے بارے میں دریافت کیتا۔ وزیر اعظم نریندر مودی دی سربراہی وچ کابینہ دے ایک اہم اجلاس وچ کئی طرح دے فیصلے کیتے گئے۔ کابینہ سن آیوشمان بھارت پی ایم جن آروگیہ یوجنا دے تحت 70 سال تو زیادہ عمر والے تمام بزرگوں کی آمدنی کو ایک پاسے چھوڑ کر صحت کوریج دیتے کو منظوری دیتی۔ نوی دلی وچ کابینہ میٹنگ دے پچھا نامہ نگاروں نال گل کردے ہوئے مرکزی وزیر اشونی وشنو سن آخیا کہ بزرگ شہریاں کو 5 لاکھ روپے تونی دی مفت علاج دی سہولیات دیتے چل رہی۔ انہوں سن آخیا کہ 70 سال یا اس کی زیادہ عمر دے جڑے بزرگ افراد پہلے ہی صحت عامہ دی سکیم تو مستفید ہو رہے او بھی آیوشمان بھارت سکیم دے فائدہ چاہ سکتے ہیں۔ کابینہ دے 2 سال دے دوران 2000 کروڑ کولوں زیادہ دے کلائمیٹ سمارٹ اور ویدر ریڈی بھارت بنائے واسطے مشن موسم کو بھی منظوری دیتی۔ اشونی وشنو سن آخیا کہ مشن ارتھ سائنسز وزارت دے ذریعے نافذ کیتے گئے سی اور اس دی وجہ نال موسم دے متعلق درست اور ویلے دی جانکاری دیتی گئی سی۔ اس دے علاوہ کابینہ سن 3,435 کروڑ روپے دی لاگت نال پبلک ٹرانسپورٹ اتارٹیز یعنی پی ٹی اے دے ذریعے ای بساں دی خریداری اور آپریشن دی واسطے پی ایم ای بس سیکورٹی میکنیزم سکیم مالی سال 2024-25 اور 2028-29 تونی 38,000 کو زیادہ الیکٹرانک بساں دی تعیناتی وچ مدد دے سی۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈولو سن جموں کشمیر وچ بی ایس ایل دی 4G نیٹورک کوریج سٹوریج کرنے واسطے تمام متعلقین کو باہمی تال میل دے نال کام کرنے دی ہدایت دیتی۔ 4G بی ایس ایل نیٹورک سچوریٹ کرنے واسطے ہدایت دیتی۔ اج سول سیکرٹریٹ سری نگر وچ متعلقہ محکمیاں دے افسران نال ایک میٹنگ دے دوران چیف سیکرٹری سن بھارت نیٹ اوپر کام کرنے دی پیشرفت دا جائزہ کیتا۔ انہاں سن بی ایس این ایل دی 4G کنیکٹیویٹی کو عام کرنے وچ حائل رکاوٹاں دی نشاندہی کر کے انہاں کو فوری طور حل کرنے دی تلقین کیتی۔ انہاں سن بی ایس این ایل کو ہدایت دیتی کہ وہ اس کو سوپی گچھا تمام سائٹس اوپر کسا دی تاخیر دے بغیر کسا رکاوٹ دے بغیر کسا چیر دے بغیر جلدی تھی جلدی کام کرنے چاہیے دے۔ میٹنگ وچ بی ایس این ایل دے چیف جنرل مینیجر سن جانکاری دیتی کہ پہلے دو مرحلیاں وچ ہونا تونی جموں کشمیر وچ 1119 گرام پنچایتاں کو جوڑے گیا دا۔ خوراک دی حفاظت اور معیارات دے متعلق بھارتی اتھارٹی ایف ایس ایس اے آئی سن ساریاں ریاستاں اور مرکز دے زیر انتظام علاقیاں کو ہدایت دیتی کہ وہ تہواراں دے دوران ملاوٹی مٹھائیاں، نمکین اور ڈائری دیئے چیزاں دی مینوفیکچرنگ اور فروخت پر سخت نظر رکھنا اتھارٹی سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ اس طرح دے غلط طریقے دی روک تھام واسطے قانون دے نفاذ اور نگرانی دی مہم چلاون ایف ایس ایس اے آئی سن ایک چٹھی وچ لکھیا کہ تہواراں دے تیارے وچ مٹھائیاں نمکین دودھ اور کیک کھویا اور پنیر جیاں چیزاں دی مانگ بد گئی ہے جس وچ انہاں چیزاں وچ ملاوٹ کرنے والی ہے مالی طور تا تحریک بھی مل دیا اتھارٹی سن زور دے کا آخیا کہ انہاں چیزاں دی زیادہ فروخت والی انجائیاں تا خصوصی نگرانی اور قانون دے نفاذ دی مؤثر طریقے نال روک لائی جل سکتی ہے.